5% olmasını istəyirmiş. Son bir neçə gündə Belarusda Milli Bank 10 və 20 rubulluq Belarus pullarını qəbul eləməkdən imtina edir. Səbəb də ölkədəki kəskin inflyasiya göstərilir. Bu saat xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirə çəkdirəm.
Sən təhqirə çəkdirəm. Mən səndən getməyəm, mən
subyektivdir, mən. Yox, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə sizə həftənin ikinci və dördüncü günləri axşam saat 7-də canlı qulaqsa bilərsiniz. Günün sualını bir daha xatırladıram, əsgər intiharları haqqında xəbərlərə inanırsınızmı? 050-744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi SMS olaraq yazıb göndərə bilərsiniz. Elə ilk mövzumuz da budur, əsgər ölümləri haqqında xəbərlər nə dərəcədə inandırıcıdır. Ermənistanla həmsərhəd bölgədən Qazaxdan Azərbaycan əsgəri Seymur Allahverdiyevin ölüm xəbəri gəlib. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, əsgər intihar eləyib, özünü gülləyinə vurub. Qohumları isə bu xəbərə inanmırlar. Azərbaycan ordusunda Dedavşin ahaları haqqında vaxtaşırı faktlar, məlumatlar ortaya çıxır, internetdə də videolar yayılır. Hətta bir müddət əvvəl Dedavşinaya qarşı əsgər ölümlərinə qarşı Bakıda nümayişdə keçirildi. Əskərin ölümü həqiqətən də intihardımı? Əgər belədirsə, onu bu həddə nə çatdıra bilərdi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinləyək.
Burada danışırlar ki, ki özü özün vurur. Biri deyir, mənim güllə asırdı. Biri deyir, əlində avtomat olur. O yalandan paylaşadı, bıraxırlar ortaya.
Rəşad Abdullayev dayısı oğlu Seymur Allahverdiyevin intihar etməsinə inanmır. Deyir, bu sadəcə onlara verilən yalan məlumatdan başqa bir şey deyil. Evə buraxılmasına bir ay qalmış. Fevralın 28-də əskər Seymur Allahverdiyevin meydi xidmət etdiyi Qazax rayonundakı hərbi hissədən evlərinə, Göyçay rayonunun Kürdəmiş kəndinə gətirilib. Valideynləri Azərbaycanda olmadığından əskərin cənazəsini qohumları qəbul edib. Cənazəni gətirən hərbçilər əskərin intihar etdiyini bildiriblər və bu səbəbdən də tabutu açmamağı məsləhət görüblər. Bununla razılaşmayan əskər qohumları tabutu açmağa qərar veriblər. Tabutu açanlar əskərin başının sağ tərəfində və üstündə dərin çapıq yaraların olduğunu deyirlər. Seymur Allahverdiyevin dayısının yoldaşı Almaz İmanova Azadlıq Radiosuna əskərin başında olan yaraların güllə yarasına heç oxşamadığını deyir.
Güllə yarası yoxdur, sümük yoxdur. Öldürüblər, döyüblər, öldürüblər. Özə sakit bir uşaq, sakitdir. Hara baxırlar, bax. Çox cillə uşaq vermişik, bir il 6 aydır gedib, sabah gəlir deyib də öldürüb göndərib üstümüzə. Sonra da deyir ki, özü öldürdü. Bütün soldatlara ad qoyurlar ki, öz-özünə, heç kəs özünü öldürməyib. Öldürüb verir, dürtün dalında da.
Müdafiə Nazirliyi isə əskərin ölüm səbəbinin birmənalı olaraq intihar olduğunu bildirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayevin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə əskər əlindəki avtomat silahdan atəş açmaqla intihar eləyib.
Əskər intihar eləyib, abilində olan silahdan atəş açaraq. Bununla bağlı cinayət işi qaldırılıb, intiharın səbəbi araşdırılır. Valideynlərin biz adını başa düşürük, anlaşıqdan yanaşırıq. Amma olan faktdır.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov sonuncu əsgər ölümü ilə bağlı ciddi araşdırmalara ehtiyac olduğunu bildirir. O hesab eləyir ki, Müdafiə Nazirliyinin intiharla bağlı dedikləri doğru olmaya da bilər. Üzeyir Cəfərov buna misal gətirir. Deyir, Tərtərdəki hərbi hissələrdən birində xidmət edən Mehdi Sultanovun ölümü barədə yayılan rəsmi məlumatda onun intihar etdiyi bildirilsə də, məhkəmə araşdırmaları zamanı bu fakt təsdiqini tapmayıb.
Hərbi prokurorluğun nümayəndəsi Fəhmin Hümbətov faktı araşdırarkən müəyyən elədi ki, bu özü özünə qətl eləməyib, onu qətlə yetirən əskər yoldaşı olub. Amma qəsddən deyil, yəni ehtiyatsızlıqdan. Və ötən həftə də məhkəmə yekunlaşdı və həmin əskərə 4 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası verdi.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, evə buraxılmasına bir ay qalmış əskərin ölümü kənar amillərlə bağlı da ola bilər.
Həm əskər yoldaşı tərəfindən və yaxud da ki, zabit əskər və yaxud da ki, müddətdən artıq xidmət keçmiş çavuşlarla, yəni ola bilsin. Mən demirəm belədir, amma ola bilsin.
Yanvarın 8-də Daşkəsən rayonunda yerləşən en sayılı hərbi hissədə ölən Ceyhun Qubatovla bağlı yayılan rəsmi məlumatlarda onun ürək çatışmazlığından öldüyü bildirilirdi. Amma valideynləri əskərin döyülərək öldürüldüyünü iddia edirdilər. Yaxınları əskərin bədənində zorakılıq izləri görünən foto və videoları media yaymışdılar. Bu hadisədən 4 gün sonra əskər ölümünə etirazla bağlı Bakının Fəvvarələr meydanında aksiya keçirilib. Hadisə ilə bağlı hərbi prokurorluqda cinayət işi başlanıb, 2 əskər həbs edilib, bir neçə hərbi qulluqçunun rütbəsi aşağı salınıb. Əskər ölümü ilə bağlı monitorinqlər aparan Doktrina Jurnalist Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli Seymur Allahverdiyevin ölümü ilə 2014-cü ildə ölən hərbçilərin sayının 14-ə çatdığını deyir.
2 nəfər intihar edib, əgər bu hadisəni də qeydə alsa, digərləri isə birbirinə qarşı silah qaldırma, eyni zamanda xəstəliklərdən də dünyasını dəyişən var, yəni 2 nəfər xəstəliklərdən dünyasını dəyişib, bədbəxt hadisə, yəni avtoqəza nəticəsində dünyasını dəyişənlər də var.
Mərkəzin apardığı araşdırmalara görə son 10 ildə Azərbaycan ordusu 700-ə yaxın hərbi qulluqçusunu itirib. Onun 85%-dən çoxu qeyri döyüş itkisi olub. Bu müddət ərzində intihar edən əskərlərin sayı 100-ə yaxın olub. 130-a yaxın hərbi qulluqçu isə zorakılığın qurbanı olub.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Onda qeyd edelim ki, günün sualı ilə bağlı bəzi mesajlar gəlib və onlardan da imkan düşdükcə veriliş boyu sizə oxuyacağıq. Hələlik isə növbəti reportajımıza keçid alırıq. Bu ölüm hadisəsi isə 8 il qabaq baş verib. Azərbaycanın tanınmış jurnalisti Elmar Hüseynovun Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsindən 8 il keçir, amma hələ də bu işə görə heç kəs mühakimə edilməyib. O, evinin girəcəyində güllələnmişdi, evə özünü çatdırsa da aldığı yaralardan ölmüşdü və Prezident İlham Əliyev hadisə yerinə gedərək qatilin tapılacağını söz vermişdi. Hökumət deyir ki, həqiqətən də qatilləri müəyyən eləyib, sadəcə onlar xaricdədirlər, bəzi həmkarları isə bildirir ki, jurnalistin qatillərini qəsdən tutmurlar. Elmar Hüseynovun atası da ümidsizdir və deyir ki, özləri özlərini tutası deyirlər ki, onunla həmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşib.
Martın 2-sində Monitor jurnalının redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 8 il ötür. 8 il öncə Prezident İlham Əliyev qatillərin tapılacağına söz verdi və istintaqı nəzarətə götürdü. ABŞ və Türkiyə xüsusi xidmət orqanlarından mütəxəssislər dəvət olundu. Az sonra istintaq qətli törədənlərin Tahir Xubanovla Teymuraz Əliyevin olduğunu, onların Gürcüstanda gizləndiklərini bildirdi. Amma həmin şəxslər hələ də həbs olunmayıblar. Elə Elmar Hüseynovun atası Sabir Hüseynovla da söhbətə buradan prezidentin verdiyi vəddən başlayırıq.
Tapıldı, hamısını mən bilirəm, kimdir, nədir. Bilirlər, hamı bilir, no, toqam deyən yox.
Sabir bəy, dediniz ki, tapılıbdı qatillər. Kimlərdir? Siz bilirsinizmi? Yəni, istintaqın çəkdiyi adlar?
Eynullah getdi, onları tapdı orada, Gürcüstanda. Həmin adamları. Onu da tutdular, qoydular zaman. Dəyir heç nə deyən yoxdur, kimlərdir, nəçidir, tutulmuyuz, heç kim tutulmuyuz belə. Ne edəcəm ondan sonra, nə dava, nə onlar, neyə?
Sabir bəy, sizcə niyə tutmurlar, niyə həbs etmirlər, əgər tanıyırlar?
Siz məndən də yaxşı bilirsiniz onu. Onu niyə tuturlar, özləridir.
Yəni siyasi hakimiyyətdə bunun arxasında duran?
Öz özlərin kimsə. Görmüşsən, tutan adam var, yoxdur. Təbii ki, nəsə açılacaq, nur biraz sözü gecə var. Əvvəl axır olsa açılacaq, açılacaq, onu biraz gec olacaq.
Bəs Sabir bəy, sizcə hakimiyyət dəyişməlidir, sonra tapılacaq qatil?
Aydın mısınız? Çünkü başqa görə də mümkündür başqa görə. Gözlüyürə biz gözün kəncə edildi, səkiləri keçirəcək.
Amma İlham Əliyev sizə söz vermişdi ki, tapılacaq. Onda belə çıxır ki, İlham Əliyevə də inamınız itibardır.
Hər dəfə gedib o qınaqsın kəsən döyürəm, hər dəfə gedib ona xəbərdarıq eləməyəcəm. Və hərə öz dediklərin altının dalında durmalıdır. Deyir, eləmir.
Necə bilirsiniz, məsbuat nümayəndələri, Elmar Hüseynovun həmkarları nə dərəcədə bu məsələdə israrlıdır? Yetərincə tələbkardılar mı ki, qətlin üstü açılsın, 8 il keçir?
Tələbkar, Eynullayı da tutdular, 4 il işlə verdilər, getdi, oturdu zanda 4 il 3 ay. Tabi ölen de sularda. Yine talep edecek indi korusunda. İntiki zamanda şerayette çok zaten duracak.
Sizi de bazen kınıyırlar ki siz de yeterince talepkar olmadı. Siz bu meselede böyle ittihamlar seslenir.
Kim der o? Kim der onu galet edeyim? Kim der onu galet edeyim? Ben iddiamı gelmişim de kabulunda dolmuşum ilhamın. Demişim de daha birileri tapılacak, helv olunacak böyle filansa. Ben de onu gördüm gözle ne kadar gözle çok. Ona göre de içime rastlığı yok idi. Tezeden girdim ora bura.
Özünüzü aldatılmış sayırsız mı bu məsələdə?
Mən deyəm aldatım, mənə nə işləri vurlar.
Nəvənizlə danışırsınız mı axır vaxtlar? Aslanla danışa bilirsiniz mi?
Yox. Gəlin zədələdi, telefonu dəyişdirdi, özü əlaqımız kəsildi. Darbıram, yazmada salıram. Şəkillərində böyüktürmüşəm, evdə bu deyə, gözümün qabağındadır, başlayanın sağda.
Elmar Hüseynovun 2005-ci ildə qətlə yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun atası ilə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşmişdi. Kontekst verilişi birazdan davam edəcək. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Aras Səməd Şəkidən yazır ki, qeyri-döyüş şəraitində əskərlərimiz əsasən ya vəhşicəsinə döyülmənin qurbanı olur, ya da intihar nəticəsində dünyasını dəyişir. Geri gəlmişin qeyd edim ki, sual belə idi ki, intihar xəbərlərini, ordudan gələn intihar xəbərlərinə inanırsınızmı? Və Aras Səməd daha sonra yazır ki, keçmiş bolşeviklər hakimiyyəti mənimsədikdən sonra Azərbaycanda insan şəxsiyyətinin ləyaqətini alçaltmaq, vətəndaşların qüruru ilə oynamaq və s. oxşar üsullardan gen bol istifadə olunur. Bu demək olar ki, dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bir siyasət halına gəlib, oradakı vəziyyət isə heç deyiləsi kimi deyil. Bunu Aras Səməd Şəkidən yazıb göndərib. Əgər sizin də bu mövzuda fikriniz, rəyiniz varsa, 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Bu himni 1965-ci ildə oxuyur bu insanlar, azərbaycanlılar. Almaniyada, Qərbi Almaniyada Azadlıq Radiosunda çalışan əməkdaşlardır və onlar 28 may verilişi münasibəti ilə bu himni ifa edirlər. O himn ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindən Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən yadigar qalmışdı və məhz Azadlıq Radiosu da Azərbaycanda milli dövlətçilik şuurunun yaşadılmasında, yəni xaricdə olsa da yaşadılmasında böyük xidməti olmuş bir media orqanıdır və bu günlərdə Azadlıq Radiosu özünün 60 illiyini qeyd edir. 1953-cü ildən başlayaraq Azadlıq Radiosu SSR xalqlarının dillərində yayımlanmağa başlamışdı, o cümlədən Azərbaycan dilində. Bu həmin vaxtlar idi ki, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətini müsavatçı quldurların qurduğu hökumət kimi təqdim edirdilər, amma Azadlıq Radiosu məsələni Azərbaycanın indi dövlətçilik siyasəti formasında formalaşmış ifadələrlə qeyd edirdi və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Azərbaycan tarixinin mühüm bir mərhələsi kimi yada salırdı. Radionun əməkdaşları o zaman əsasən Alman əsirliyində olmuş azərbaycanlılar idi. Onlar SSR-yə qayıtmağa qorxurdular, çünki keçmiş əsirlər SSR-də həbs olunurdu. Radionun 60 ilini Elxan Nəsibli ilə xatırlayaq.
60 il qabaq Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində verilişi belə başlayırdı. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir. Xaricdəki azad vətəndaşlarınızın səsini dinləyiniz.
Sonra Natiq Sovet istilası məsələsində keçərək demişdir ki, Kreml hökmdarları Azərbaycanın necə deyərlər, inqilab yolu ilə Sovet Rusiyası ilə birləşdiyini iddia edirlər. Amma çox gülünc bir iddia.
Hansı Azad Avropa və Azadlıq radioları neçəyə yaranıb? Hoover İnstitutu yazır ki, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra Qərbi Avropada, SSR-dən və Şərqi Avropadan olan minlərlə köçkünlər keçmiş əsrlər var idi. Onların çoxu Qərbi Almaniyada qaçqın düşərgələrində yaşayırdı. Şərqi Avropada kommunist rejimlər qurulmağa başlayanda Amerika hökuməti də anlamağa başladı ki, bu mühacirlər kommunist rejimlərinə qarşı böyük qüvvədir və bu adamları yazıcı, jurnalist kimi cəlb eləmək olar. Beləcə 1949-cu ildə Azad Avropa naminə Milli Komitə yaradıldı, sonralar onun adı Azad Avropa Komitəsi oldu. Bu komitənin radio bölməsinin adı isə Azad Avropa Radiosu oldu. Amerika Konqresinin maliyyələşdirdiyi Azad Avropa Komitəsi əvvəldə azadlıqsevər Amerikalıların özəl korporasiyası kimi meydana gəlib. 1950-ci ildə paralel olaraq Azadlıq uğrunda mübarizə təşkilatı yaradıldı. Bu təşkilat Azad Avropa Komitəsini tanıtmağa və ona maliyyə toplanmasına kömək etməli idi. Amerika Prezidenti Eisenhower Azadlıq uğrunda mübarizə təşkilatının şüarını bir cümlə ilə belə ifadə etdi. Həqiqətidir. Azadlıq uğrunda mübarizəyə rəms kimi isə Amerika azadlıq zəngi götürüldü. 16 milyon Amerikalı Avropada azadlığa və demokrasiyaya İranə verdi. Birinci il 1,317,000 dollar toplandı. Azad Avropa radiosu iki dəfə 7,5 kilovat gücündə qısa dalğalı ötürücü ilə efirə çıxıb, həmin ötürücünün adı Barbara idi. Bu ötürücü Qərbi Almaniyada Frankfurt şəhəri yaxınlığındakı Lampertheim-də yerləşdirildi. 1950-ci il iyulun 4-də ilk 30 dəqiqəlik xəbər və siyasi təhlil proqramı Çexoslovakiyaya yayıldı. 1951-ci il mayın 1-də isə Münxendə böyük ötürücü işə salındı. Radionun proqramı New York'da hazırlanırdı, sonra Avropaya göndərilirdi. Prinsip isə belə idi. Senzurasız milli radio kimi işləmək, senzuraya uğrayan Radio Moskva kimi radiolara alternativ olmaq. Şərqi Avropa ölkələrində dinləyicilər artanda 1953-cü il martın 1-də Qurtuluş Radiosu yaradıldı. Bu radionu yaradan təşkilatın özü də yeni təşkilat idi və adı belə idi. Rusiya xalqlarının azadlığı uğrunda Amerika Komitəsi. Sonradan Qurtuluş Radiosunun adı dəyişdirildi və Azadlıq Radiosu oldu. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində proqramı ilk dəfə 1953-cü il martın 5-də efirə çıxıb. Komünist hökumətlərin Azad Avropa və Azadlıq Radiolarına reaksiyası həmşə onun yayım siqnallarını boğmaq olub. Buna görə bu radioları dinləmək çox çətin idi. Azadlıq Radiosunun 1953-cü ildəki ilk 10 dəqiqəlik proqramından ta 1988-ci ilə kimi Azadlıq Radiosunun siqnallarını həmşə boğublar. Mübarizə qanlı da olurdu. 1954-cü ilin sentyabrında Belarus xidmətinin əməkdaşı Leonid Karasın meydi Münxendə çaydan tapıldı. İki ay sonra Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Əbdürrəhman Fətəlibəyli Düdənginski müəmmalı şəkildə öldürüldü. Ən məşhur qətl isə Georgi Markovun ölümüdür. Balqaristan lideri Jivkovun keçmiş müşaviri və yazıcı Markov zəhəri çətirlə öldürüldü. 1959-cu ildə isə Azad Avropa Radiosunun yemək xanasında duz qablarının içinə ölümcül zəhər qoyulmuşdu. Bunu qoyan Çexoslovakiyalı diplomat idi. Bunu radioya xəbər verən isə ikili agent idi. Qərbi işləyən bu adam kommunistlər arasında nüfuzlu yer tuturdu. 1981-ci il fevralın 21-də isə Azad Avropa Azadlıq radiolarının Münxendəki qərargahında güclü partlayış oldu. Binaya 2 milyon dollarlıq ziyan dəydi, ancaq ölən olmadı. Sonralar 1989-cu ildə Şərqi Almaniyanın məxfi kəşfiyyat sənədləri açıqlananda məlum oldu ki, Azadlıq Radiosunda 1981-ci ildəki partlayışı o vaxtlar çox məşhur terrorçu olan Şakal ləqəbli İliç Ramirez Sançesin dəstəsi törədib. Ən maraqlısı odur ki, bu hücuma pulu Rumuniya lideri Çauşeskinin əmri ilə veriblərmiş.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Və proqramımızın sonunda martın 1-də Quba hadisələrinin bir ili tamam olur. Quba hadisələri keçən ilin martın 1-də baş vermişdi və çox maraqlıdır ki, ötən bir il ərzində Quba hadisələrinə oxşar daha bir hadisə İsmaillıda oldu və təxminən eyni ssenari üzrə inkişaf eləyirdi hadisələr. Hər iki rayonda rayon cəmaatının təhqir olunması iddiası ilə başlandı etirazlar və daha sonra icra başçısına və onun qohumlarına yönəldi bu qəzəb və nəticədə də həbs olunanlar oldu. İsmaillı hadisələri ilə bağlı hələ ki istintaq gedir, amma Quba hadisələri ilə bağlı tutulanlar müxtəlif illərə həbs cəzalarına məhkum ediliblər, amma bu hadisələrlə bağlı diqqəti çəkən məqam odur ki, rayonun keçmiş icra başçısı, hansı ki o rayonun sakinlərinin təhqir olunmasında günahlandırılırdı, indi Nəqliyyat Nazirliyində mühüm vəzifədə çalışır, ətraflı Esmira Cavadovanın söhbətində.
Başçılıq elədiyim dövrdən də Qubanın hər bir vətəndaşının, hər bir Qubalının qabağında baş əyirəm. Hörmətlə yanaşıram. Dediyim sözlərlə o demək deyil ki, Qubalları təhqir edirəm. Xeyr, mən özüm ən böyük Qubalıyam.
Mart 2012-ci il sosial şəbəkədə yerləşdirilmiş bir məmur çıxışı Azərbaycanın şimalında yerləşən Qubada qəzəblə qarşılandı. Qubalılar hesab edirdilər ki, rayonun icra başçısı Rauf Həbibov şəhərdəki Heydər Əliyev mərkəzində keçirdiyi müşavirədə onları təhqir edib. Sosial şəbəkəyə yerləşdirilən video görüntülər 2011-ci il noyabrın 21-də Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən toplantıda çəkilmişdi. Həmin toplantıda Rauf Həbibov bunları söyləmişdi.
Qubanı qubalılar satırlar biləz. Qubanı qubalılar 30-40 manat bazarlığa satırlar. Necə ki, bu gün də olan evlərdə gəlirlər bu bazarı. 30-40 manat
YouTube-da bu çıxış yayılandan sonra küçəyə çıxan əhali icra başçısının villasını, icra hakimiyyətinin binasını yandırır. Başçının istifası tələb olunur. Onun üzrxalıq cəhdi baş tutmur. Günün sonunda Prezident Rauf Həbibovu işdən azad edir. Qarşılığa ilk özünü yetirənlərdən biri millət vəkili, Quballarının yanında az çox sözü keçən Vahid Əhmədov olur. İcra başçısının, prokurorun, rayon ağsaqqallarının sözünü eşitməyən Quballar məhz Vahid Əhmədovun göstərişi ilə sakitləşirlər. Qarşılığında millət vəkili də söz verir ki, bu hadisələrə görə heç kim həbsə atılmayacaq.
22 nəfər hamısı buraxılacaq. Hamısı. Biz şey alıb buraxılacaq.
Vahid Əhmədov etirazçılar önündə bunu deyirdi. Ancaq elə ilk günlərdən Qubada üst-üstə həbslər başlandı. El arasında adətən Bandotdel kimi tanınan Daxili İşlər Nazirliyinin baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinə aparılan yüzlərlə Qubaldan izahatlar, ifadələr alındı. Onların arasından 30 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olundu. Sonralar Vahid Əhmədov Quba hadisələrində tutulanların taleyindən ümumiyyətlə danışmaq istəmədi. Danışanda da belə danışdı. Tutulanların axırı bəlli. Quba rayon məhkəməsində 24 nəfər haqqında məhkəmə hökmü çıxarılıb. Onlardan 3 ildən 6 ilədək 6 nəfərinə həbs, 18 nəfərinə isə şərti həbs cəzası kəsildi. İndi Xaçmaz məhkəməsində təqsirləndirilən sonuncu 6 nəfərin məhkəməsi yekunlaşmaq üzrədir. Quba hadisələrindən bir il ötdü. Bugün Qubada nisbi sakitlik hökm sürməkdə keçmiş icra başçısı Rauf Həbibovsa Nəqliyyat Nazirliyində vəzifə tutmaqdadır. Quba hadisələrinə kasıb təbəqənin səbir kasasının aşıb daşması kimi yanaşanlar da var, ona hakimiyyət daxili çəkişmə sayanlar da. Bəziləri bu hadisələri Azərbaycanda dəbdə olan qeyrət məsəli də adlandırır. Gerçək qiymət isə tarix verəcək.
Esmira Cavadovanın söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü Kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Kontekst başı çatandan sonra efirdə İslam və Demokratiya proqramı olacaq. Sağolaşmamışdan qabaq isə günün sualı ilə bağlı gələn daha bir mesajı oxumaq istəyərdim. Ağcabədidən müəllim, Ağcabədili müəllim imzası ilə dinləyicimiz yazıb göndərib ki, salam azadlıq, nə vaxta qədər kasıbın uşağı hərbidə, varlığın uşağı isə eş işrətdə, xaricdə keyf etməlidir. Mənim isə sualım bütün Azərbaycanadır. Bu torpaq kimindir? Yalnız kasıbların mı? Bunu da Ağcabədili müəllim İmsaldı Nəcimiz yazıb göndərib. Günün sualı belə idi ki, ordudan gələn intihar xəbərlərinə inanırsınız mı? Kontekst verişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Hələlik.